Assalamualaikum sunu mbokk deglu kat yi man sen mbokk sen xarito Omar Diaw sek ma delu ci wat fi ci radio bi ci sen émission biñu len di defal ay bes bu jot ñi diko wax émission penchum rewmi ñu len ko defale fi ci station biñu wax WPAT 930 AM su fekke yene nge amé sen poste radio ngeen man ko deglu ci 930 AM mudi 930 AM su fekke yene ngi amé sen appareil téléphone ngeen nek ci biir États-Unis wala ci biir Canada wala Amérique Latine fu ngeen man ti nek man ngeen dial ci number yi bu ko defé ngeen man ko déglou mudi 717-734-6950 mudi 717-734-6950 wala ngeen man ko déglou ci benen number bi mudi 458-204-5650 mudi 458-204-5650 wala su fekke yene nga amé sen ordinateur mudi computer bi fu ngeen manti nek ci jamono bi ci aduna bi man ngeen ko deglu ci www.wpat930am.com fu fekke nak émission bi jallna di ngeen ko meuna deglu ci allodakar.com bu sunu xarit sunu mbokk Modibo Diagne insha Allah dinañ len ko tegal li tambali suba insha Allah ba naka alarba bele di ñew yalla ñu ko yalla def ñu fekke ko ñin ñep insha Allah mbokk yi bu len fatte yene ngi deglu sen émission penchum rew mi ci WPAT 930 AM tay ji nekkon alarba ñu don door genn ci alarba nekkon fukki fan ak ñaar ci wéru février 2025 ñuy tabbi ni ci alhamis nekk fukki fan ak ñett ci wéru février 2025 kon xamna ni ni def rek dañuy ñew deklu li nga xamanteni mom lañu daan ubbe mudi alquranul karim waxu yalla subhanahu wa taala ñu leemoko suñu émission bi nga xamni mom lañuy def mudi penchum rew mi ñu diko tambali fukki waxtu ak ñaar ba ñaari waxtu ci guddi mudi 12 midnight ba 2 am mudi minuit ba 2 heures du matin ki nekk ci machine bi ak micro bi di sen mbokk sen xarit Omar Diaw sek
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
amin sadaq allah al azim ñi ñaan ci barke fatitu kitab bobu ñi nga xamni ñoo febar te di ci lalu hopital yi ak ñi febar diko weyale ak ñi febar nek ci biir kër yi ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñep yalla na yalla feug seen bop te rof leen ci dut wër te bo legge mu baña teural kenn ci hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal tammi ñi nga xamni ñoo ne ci kasso yi ak violon yi ak prison yi ak ñi ñu tek ben place yalla na yalla xirtal ñi yor seen mbir ñu atté leen te dawal ci yermande bayi leen ñu delu ci seen jabot te bo legge ñu bañ fa delu ci hormay سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ginaaw lolou ñu ngi ñaan yalla na yalla wacce jamm ci aduna bi rawatina ci afrique gañu bayiko way rawatina ci afrique sowu jant gañu bayiko way rawatina ci rewum senegal gañu bayiko rawatina fepp fu nga xamanteni doomu senegal mi ngi fi nek ci aduna bi way rawatina ci amerique gi ñu ne rawatina nak ci états-unis d'amerique gi ñu ne way rawatina it ci dekk bi ñu nek di fi def émission bi mudi new york city lepp lu fu way bëgg yalla na la ko yalla defal lepp wa tit mbamu diko daw mbamu ko ragal mbamu diko moytu yalla yalla subhanahu wa ta'ala dox sa digeunte ak lolu yalla ñu yalla lafal ciat muccel ñu ci ciatu lamagn lu ay ciatu beut lu ay ciatu xel mu ay ak ciati khalimale ay yalla ñu yalla muccel ci pexem non non buñu xam ak buñu xamul buñu yek ak buñu yegul buñu gis ak buñu gisul buñu jégué ak buñu sori yalla yalla mab seeni pexé yalla buñu mën dara ci ñun ci hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñi ñaanal nit ñi nga xamni ñofi faatu ñepp ci allarba ba lañu genn ba ci allarba tay bi ñom ñepp yalla na leen yalla jéggal ta xara leen jannatul firdausi def leen ñu di dekkando sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te yalla tek loxo ak muñ ci njabot gi ñu bayyi ginaaw seen sarx yag ci seen loxo te ñaan yoy yalla dencal ñu ci sunu wal ak suñu corpar ba kërëm ñi di leen fekk yalla na yeex ci hormay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbok yi xam ngeen ni senegal comme ni ñukoy waxe rek khalaqal maut wal hayat ad-dunya fatu la yalla subhanahu wa ta'ala jik bind ke dundu tayit dem man te ñak way ku dem yalla nga jubo ak sunu borom yeg ngeen naqar ak tis bi nga xamanteni mo xew bi ci guddii ci senegal mudi artiste bu mag bobu di musicien bu mag bobu nga xamni ñepp xam nañ ko mudi Eladio Mamadou Mbaye ñepp xam ko ci Jimmy Mbaye ndax surnom buñ ko doon wax mudi Jimmy Hendrix bi nga xamanteni mom mo nekkon ci super étoile bu Youssou Ndour ñepp xamone ko wax deug yalla mu bokkon ci askanu ngeewlu mag wi bokkon ci famille kër Mbaye Dogo di sotu masambalat fatima ci fukki ndend ye tubarkallah machallah negu keur bayam ak mbokam ñom ñep di waccu awon ñep xam leen ko ci melni ñom baye mustafa mbay mi nga xamni modi baye soxna awo mbay mi nek fi ci new york mu ñom mamadou isa sen ak ñi nga xamni ñom ñodi baye aladji mbay degen di baye aziz mam fama ma nga xamanteni mom mo nek ci tfm ak di ñom mam pate mbay mi nga xamanteni modi baye ñom Mustafa Mbaye ci tuwa wana ki Ousseyno ki Hassan ak ñomine Mariam Mbaye tubarkallah machallah ñepp xamone len muy askanu keur Mbaye dogo wowo tubarkallah machallah mu bokon ci don doomu baye te ministre Abdul Aziz Mbaye bi nga xamanteni nekkon na fi ministre de la culture momit yalla nako yalla yeeram te jéggal ko tubarkallah machallah di mbokk it ki nga xamanteni mom modi monsieur Babacar Mbaye ndak yeen ñepp ngeen xam ko tubarkallah machallah wax deug yalla ñu bokk ci askanu xetu ngeewul yoy ñom ñepp ñong leen koy jaal di leen ko mastaw waye diko jaal ki nga xamanteni tamit mom modi Youssou Ndour mi nga xamanteni mom moy PDG bu super étoile mi nga xamanteni yalla boole na len ñu yag ñun ñep and ak Mbaye Diaye Fay ak ñun ñep ndanan bu mag bobu mom lañu ñak artiste bu mag bobu mom lañu ñak mudi Jimmy Mbaye wax deug yalla nekkon nit ku bax di wa tiwa won di wa keur Mbaye Dogo nekkon talibi Seydi Abou Bakar si radiyallahu anhu nekkon ku bax tay gi nak la yalla def lañ doon def leve du corps ba ca manam fofu di hôpital principal bañu fa joggé ñu dem ci armélu yofia djébal ko boromam wax deug yalla mbokk yi ak xarit yi ak nit ñu bax ñepp tew fa cédé yi rafet lool waye nak duñu mëna indi lepp ndax lepp xajul ci ki bi manam émission bi waye dinañu indi rek ki nga xamanteni mom modi Youssou Ndour mi nga xamanteni wax deug yalla mom yalla boole won na leen ñu and wax deug yalla tay wax ja bare na ta rafet na ndax lu bax du doy ñepp wax nañu ci ku ci melni tay gi ñom baba mal ñepp jël nañ fa kaddu Mbaye Diaye Fay tubarkallah ñom Cherif Haydara ñepp ak mbakam mbakay surtout Seigne Touba Cheikh Ahmed Bambay ñepp dal ku nekk wax nañu magam bu goor wax ndaysan ci turu fami bi rakamit wax joge ba tiwawon ñew wax wax deug yalla jimi mom lu ci nit wax rek amna lo bayyi dafa am sama ben xarit buma dan wax bu yagg bobu mina gumako munama wa super étoile day bis bo xamanté ak ñom munima Jimmy Mbaye moy jëk nek sa xarit maneko wa lutax nga wax lolu bobu fekk na ndaysan xamna li ni ni sax mais bobu fekk Youssou Ndour mudi l'an 2001 am ben liggey buñu warono de fekk ma jaay dem ca Californie mbacke jum mu bax mi woma ak Abi Ndour bobu mi ngi fi nima Youssou dafa wara joggé Canada ñew dafa wara dem late night show te dafa bëgg manam ay waykatu Sénégal yo xam dañuy and ak mom awuko bu ngeen sétané loolu mi ngi ci YouTube kérok parce que Chola la andalon tourner mais bobu Chola mi ngi nek Canada après ñu ni ko Omar Diaw sék mo fi nek mune man ndax am nga benen Sénégalais bo fi xam bobu fekk na jamono yoy Aline Guissé mi ngi fi doore ñom ma wax len Aline Guissé ñu boole ñok ñetti américain kérok bi Youssou Ndour di way fi télévision ñu diko way ñu diko wané man mi mako awu ak Aline Guissé ak yenen ñetti américain waye biñu ñëw ndaysan ba nek ci coulisse ndaysan ba solo nonu di préparer rek ma sol sama xaftaan ndaysan bu wex jël sama bonnet face bi tek ci rek mune ma ah yow day nak mbaxane talibé cheikh nga sol yow day sama mbokum talibé cheikh nga ndaysan ñu vraiment sympathiser xarito ak yoy mané ko man xamna sa mbokk yi xamna ño bokk dëkk ci yoon mu gën ma bëgg nak nek nit ku bax chaque fois bu Youssou ma sana ñëw tourner buma démé sét ci len ak ñom Habib Fay yalla nako yalla yërem ñoo ñëpp vraiment mu nekkon grand bu bax nekkon nit ku yiw nekone nit ko dal Youssou Ndour sax tay wax nako ci manam waxtanam wax na ni Jimmy Mbaye mo nekone l'artiste le plus diplômé ci super étoile jangona bam ay diplôme mais art yalla mo la koy natto nga bëgg ko xeyna ci askanu ngeewal la bok di doomu garmi geewal bur geewal bu baax waye ay wajurum sax commencement bi buguñu won ndax bayam ku nek xamon nako ci tag rasulullah ak sekk keuru diine yepp lu bax ma li alaji magat mbay waye nak li ci la ko yalla xiron niko yusuf ndur waxe neena bo gisee art ak culture bonul waye bo gisee sunu wajuri dañ ñuko téré dafa nek lu yoon wu lendeum ta dafa metti lolu mom motax mune waye yow ya ci nek deegal sa bop nga won say wajur niko man fimay nek yoon wu leer la te lolu ñin ñepp gis nañ ko dañ dal gis artiste ñu ci bari tay buñ démé ba ci ki duñu bëgg seen doomi nek artiste bo waxé ñu ni dédé mom kañ na jàngi nek lenen rek bo waxé ni wa lutax parce que dundu gu metti gi ci dund xex yiñ lay xex compétition bi ni mu metté détel yiñ lay détel yu metti yiñ lay def ak yenen ak yenen yoolu nit du ko yéné domam bu jankonté ak mom day bañ benen nit duggu ci manam domam duggu ci loolu rek mom motax dinañ ci ñew légui insha Allah ñu ñew wax ci ki nga xamanteni ju deglu Youssou Ndour limu wax manam ci témoignage bi mu def tay ci ki nga xamni mom modi Djimi Mbaye don xaritam don leppam kon ñu deglu la Youssou Ndour wax tay ci lever du corps ba
assalamu alaykum ma ngi nuyu kep ku fi teewu di rafetlu bi beleegi ñaan yi nga xamni ñi ngi koy def jëmele ko ci sunu waji lu am importance nan ko ñaanal nan ko ñaanal ma ngi jale jabotki domam yi nga xamene mom la fi bay di jale yaay domam yi muy soxna awagay ak soxna aisha dafa am 3 semaines ma fekk ko fi mon mbacke du ñoo monema bu jabot ki tass
ring make it ring girl make it
you again everybody's loving that grubhub deal with prime huh
lolou mo don préoccupation mune sama jabot bu mu tass mukk kon nak yeen kaddu yoy nga xamni sen bay xam ngeen ni man sen bay la dama ko waxal mi ngi ci deug ma ngi fi dama ko waxal lu mu wax ngeen bok ndey bok bay rak top ma lolou lama jini Jimmy nak munuma wax ci mom ndax contribution bi nga xamene def nañ ko ci walu culture ci walu musique baba ma wax nako legui ci monde bi Jimmy joue na ci rôle bu am importance bu maga 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 da ngeen di dégg Djimi Mbaye parce que ñun ñëpp ku ci nekk tout tank dina am koy seen muy sa référence mais dama faral di wax ci concert yu makki di leen wax ne que moom de Djimi Mbaye lañ koy dakantale waye mamadou la tudd référence am mo don Jimi Hendrix xam nga Jimi Hendrix fimu tollu ci instrument bi mu yoree ak limu fi bayyi nga nok tout tank jël ko référence da nga gor gor lu way way li nga xamé ni mom mo ci gënon na doy war moy il n'a pas fait comme Jimi Hendrix mom mo don référence mais deful comme mom le son de la guitare de Jimi amul fenn ben jalu mi ni top xamna amul fenn yahya ni ni top amul fenn c'est une symbiose recherche intellectuelle pedal bobu papa ngom wax legui bamu koy am beugul won def wa wa kesse dafa beggone am tous les éléments yi nga xamé ni ko mo koy permettre mu créer quelque chose d'original aduna yep nañu taxaw ñu won ma kuy teug kuy jouer guitare comme Jimi Mbaye ko am son comme Jimi Mbaye parce que guitare boko jaarale ci ay pédale mën nga baña xol ci koy def way Jimi bu jouer da koy xol particularité buñ fi nekkone di wax ci Jimi fi lañuy fanal la contribution de Jimi ci super étoile ëpp na dayo dem nañ ci ay réew buñ défé concert bu mag le lendemain Jimi moy nek à la une des journaux pan man ci ginaaw lay né tellement la performance nit ki mo gëna ti am importance Jimi mo xolé sax ma xaw ñagas mu ñew dama saway lan la wala mu ñew kër ga wala mu téléphoné ma dama qu'est-ce qu'il y a lu ma dugg lu may def il faisait attention et ça je sais que ça va me manquer waxuma né amuma ko fenen mais ça va me manquer énormément c'est pour cela moi tax mani une partie de ce que nous faisons en tout cas que ko don incarner dem na ñu bari ngi fi nak dess ndax on est dans un monde bo xamné tout est enregistré way man pertinent compagnon pertinent conseil pertinent xarit pertinent lolu waye mbay jé wax nako pexé amul pexé amul pexé amon du dem ñu sant yalla ñaanal ko yalla yalla xaré ko aljana di len gërëm nak di len sant ci ñaani du doy ñu ñaanal ko yalla yalla xaré ko aljana a Jimi contribuena lol 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 muy gërëm su mat yow bo taxawé man waruma wax man waruma wax waxna lako bik waxna lako bik man waruma wax malay sant di la gërëm bu baax jërëjëf jërëjëf merci
jërëjëf defena ni
wala mbokk yi defena ni deg nañu témoignage bobu nga xamé ni Youssou Madji Gendour wax nako ci ki nga xamanteni mom modi Jimi Mbaye mu nek ko xamni nak kenn dotu ko laccé mok Youssou Ndour yag nañu tubarkallah machallah depuis ñu formé li nga xamni mom modi super étoile ba aduna yépp xam ko donc kon yoy yépp dafa nek ay yo xamni rek déjà manam aduna dotuñu ko faté xana ñu indi len rek tuuti ngeen déglu ci ki nga xamanteni manam modi Jimmy Mbaye ci jamono yi nga xamanteni mom ak ki di Youssou Ndour nekkon nañ bu ngeen déggé ba mu daan jël Youssou Ndour diko way nan ko dogo fali mawa dior Jimmy Mbaye dogo ndaysan yoy yep nek ay souvenir yu nga xamanteni yu yag la yu nga xamanteni aduna manam dotuñu ko faté donc kon lolu nak wax deug yalla nit amul ludul li nga xamanteni rek mom modi manam mbokam kon ñu jëm ci déglu ci lolu tuti mbok yi comme niñ len ko waxe lolu ben parti bu ndaw rek la portion bu ñu dag yoy ci début Youssou Ndour la nga deg nonu bi muy lim wa orchestre bi ñu indi len fi mu tolo ci Jimmy Mbaye tagate ko nonu ngeen deg nak Jimmy diko tonte nonu ndaysan mu nan ko Jimmy dal yobbu ma ndax yaay sama way ndaysan ba Jimmy Mbaye diko tonte nonu ci guitar gi lolu ñu wax deug yalla and bu rafet rek deg ngeen li Youssou Ndour wax ak neena kérok bu mu démé hôpital liko Jimmy Mbaye wax niko mangi ñaan buma fi joge it na ngeen ma dimbali ba sama njabot buma tass donc ñaari soxna yi mu bayyi ak dom yi mu bayyi ñom ñep yalna yalla tapé seeni xol yalla jubolé len ndax aduna amul benn solo té nit ñi li war nañu ci yew ndegam kër yi ñiko tabaxoon ñoy xey dé genn fa alal ji ñiko sakkon ñoy xey dé bayyi ko fi donc nit bu démé bay samp njabotam di tak ay soxnam di jur ay domam lolu yep liko waral moy bëgg rek ëlëk ñu nekk bu rafet mu sax ba dakk kon lolu mu sakku won yalla nako yalla defal waye fa mu jëm tamit di barzakh yalla nako yalla yërem ta xari ko aljana ni mu daan bëggal nit ñi di séral xolu nit ñi di ci daan doole mu nekkon métiem lolu yep yalla nako ko yalla fay ci baax ak yiw ndax yërmande yalla yaatuna diko jall ñep nak diko jall fami Mbaye dogo diko jall wa super étoile diko jall Youssou Ndour ndaysan Bagong kisi bergon, mandati buila, nakyai sama wai. Gimi dali yububa, nakyai sama wai. Gimi bai. Wa mi ngi non aduna ngi non lu teug rek tass te lu xumbu tass mi ngi non donc Jimmy Mbaye fatuna yalna ko yalla yeeram te xari ko aljana mbok yi tamit ñuy sak walé ñaan ci sunu ben jarbat sama doomu cousine la moy di Makhtar Fall momit dafa gañu demb ci gudi ba yob nañ ko jébal ko boromam naka tay ci Touba di sama doomu cousine moy di soxna Awa Diagne bu fenêtre Mermoz ak monsieur Fall mi nga xamni mom pharmacie Touba Mbacké bi nekkon fofu ci Colaban donc ñong koy jall fami kër Sambanor yépp diko jall fami kër Alhaji Souleymane Fall lady mi nga xamni modi mamu yaayam te Souleymane Fall momu ak Soukene lady mi jur sama yaay bokk benn bay wax deug yalla yaayam diko bax soxna Awa Diagne ñong ko koy mastaw diko jall njabot gi yépp te ñaan yalla nako yalla jéggal momit te xaré ko jannatul firdausi mbokk yi bënu jogé ci lolu xam ngeen tamé ñong leen di wax ni khalife général lu Baye Fall modi Serigne Amdi Modou Mbenda Fall bu mam Cheikh Ibrahima Fall babul Mouridina mom tamit daf fi bayiko naka tay momit ñu koy ñaanal yalla yërem ko ta jéggal ko ta xaré ko aljana mom ak way dawlu yek nit ñu bax ñamu jitu ñepp tubarkalla machallah di jale tamit khalife général bu mam tierno ibrahim bi nga xamanteni mom tamit daf fi bayiko ba naka ajuma bi di tombek magaluk daru mustigi insha allah mom ci lañu ko fasiyene ñaanal son excellence monsieur le président de la république bassirou diomaye jaxar fay rek mom tay ji wax na ci conseil des ministres bi pour disposition yuñ jël jale njabotou seigne touba cheikh ahmed bamba ak njabotou mam tierno ibrahim ak ahlul mbaki yep di jale len khalife général bobu fi bayiko bu daru mustibi ak khalife général de bayfal ñom ñep ku dem yal na nga jubok suñu borom kon nak mbok yi xam ngeen ni ñongi préparer li nga xamni modi magaluk daru muhti bi nga xamanteni mam tierno fati njaga isse djey modi mam tierno ibrahim ndamal daru di rak serigne touba cheikh ahmed bamba ñu bokku lepp ndax ñu bokku ben bay modi khari mamar ante sali ba pare wëlbeuti ko wat sen ñaari mam yu jigen bokkat ben banam bay ndax mam fati njaga isse soxna absa lobe mbacke moko jur ta absa lobe mbacke ak asto walo mbacke mi yaayu mam jaara buso ño bokko ben bay mam amadou soxna buso jurlen amadou soxna buso sayr soxna buso bokko nday ak bay mam mara mbacke jurlen kon mam tierno ibrahim tubarkalla machallah mbokum serigne touba mu jegela ñom ñep ñu bokko lepp tubarkalla machallah tay gi mom li ñew di préparer li nga xamanteni mom modi magalu ko daru morti mu fasiyene don aljuma inshallah ñu fasiyene ci ñaanalel khalife general bu daru morti kon nak ñu indi len rek waxtaan wu nga xamanteni dafa nek ci histoire mam tierno ibrahim mbacke bu daru morti ci mbirum histoire ñu doore ñew ci li nga xamanteni mom mo ci dess inshallah bu len fatte yene ngi deglu seen émission pencum rew mi ci WPAT 930 AM ki nek ci machine bi ak micro bi di seen bokk seen xarit Oumar Diaw Seck
Cheikh Ibra Fati Mbacke di borom daru bi ngi gane aduna ci atum 1863 wala 1865 ci poroxam ba mu gane aduna ci lako Serigne Touba tanalon bopam def ko muy ko seesti mom ci wote bi nga xamne mom lako sunu borom nara denk te Serigne Touba ci bopam dan na ñaan lolu niko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan defey ci Sayyidina Umar ngir mu dolel diine ji lolu la Serigne Moussa ka di wax naan bis bam juddo ba takko ser batam ba cheikh bamba daw jekante ko bayam ba kerog la mam mor antanan cheikh bamba sa ñaan ga nangona ki le yor yan ba xamna ne boy donay rasulullah moy sam aliyun ba umar billah su bamba don musa mudim aruna seeni ngir ak yoyele mbir deppona way juramu gor di serigne mor anta sali mbacke way juramu jigen di soxna fati isa diop mom jaga isa borom daru bok ak borom touba ci wer yeb ngir soxna fati isa diop bi way juram doomi soxna ak sambake la te soxna ak sambake momu mok soxna assawalu mi jur mam jaara buso ño bok benn bay muy ahmadou soxna buso mom mam mara motax serigne musa ka nan ko nga neeli zahir yamu bok ak bamba ci walu mam motax mo atan yan ba mom borom daru amna ñett ñu mu bokkal wel way jur wu jigeen ci keur serigne mor ante sali muy serigne modou fati mbacke ak soxna aminata mbacke ak soxna fati mbacke mi ngi mokale alquran ci magam tay serignam di cheikhul khadim serigne touba yi jangal nako lu bari ci xam xam fiqh ak tawhid gennaw ba yi jange na ci halima jaxate kala ak ku ñi wax serigne mor birama jaxate serigne touba moko tarbiyal bopam moko tarxiya moko tasfiya ba mu mel na mu bëgg ginaaw ba serigne touba gëreem nako gëreem bu kawé lo xamné ak sañña du ci tok mukk té lool likoy firndel moy bataxal bi nga xamné serigne touba moko bindon borom daaro bismillahir rahmanir rahim mata taqaw 'aynuka 'ala hadhihi al-huruf fatayaqan bi annaka katibaha radin 'anka ridan la suqta ba'dahu abadan wa bi annahu talibun min Allah wa ta'ala laka ما يغبطك فيه جميع أمثالك فطب نفسا وقر عينا ولا تشك في كون هذا من ربك إليك بواسطته والله على ما نقول وكيل سيرن توبا نكو يا شيخ ابرا فاتي سو غيسي سما مند مي نالا وورني گرم نالا گرم لو خامني دو دنج موك تاي اك خارب بي تي توك موك تاغا خامني ساكول نالا تي يالا لو خامني سمورم ييب دا نيك ني كون نا نا سا خيل دال نا سا خول سد te bol am sek sak mukk nak ci na lettre bi mi ngi bayiko ci yalla jaar ci yonentou bi sallalahu alayhi wasallam ma jottel lako serigne touba joxon ko ndigal muy jang ak jangale ak tarbiya njabot ni ba ñepp defaro lolu motax ñu bari ci njabotu serigne touba borom daru mo len jangal tarbiya len ku ci melne serigne modou mustapha ak serigne fallo lolu tax Serigne Fallo daana wax ne ma ak Cheikh Mohamedou Mustapha sunu baye tierno daf ñoo jangal bañ ni ar mu yarnu bañ ni neur ku ci melni Serigne Abdullah Mbacke borom dar bi momit borom daru jangal nako lu bari jangal na yit lenn ci man ñi nga xamne ñoo topon Serigne Touba ku melni Serigne Massamba Mbacke Serigne Makhtar Bintelo ak Serigne Morokay Bousso borom daru moy ki nga xamne mom la serigne touba doylo won bamuy dem gabon ci tukki geegge denkon ko yonam yi di yonu murid ak njabotam bi te musu ci am lu ko nakari serigne touba yi woru won nako ci lepp di ci mbiri bopam ci mbiri njabot gi ak ci mbiri yorwe ba mujju borom daru ak borom touba di ñaari jëm yo xamne ño bokk ben histoire ba amone waccu way lol ci mom saña dogal fo xamne Serigne Touba rek ka fay dogal te lepp lu mu dogal bu Serigne Touba ñewé and ci ak mom ngir la Serigne Touba waxon né cierno de moy nul Serigne Touba ko joxon ndigal mu nekkal ko ci Mbacké Kadior ginaaw ba ila ko Serigne Touba jox ndigalul sanci am dekk muy Darul Mu'ti ci atum 1912 te li ci firndé li moy lettre bi nga xamné Serigne Touba moko bindon diko ci jox ndigal Serigne bi ne ko وبعد البصمه وما يليق من التحيات المبشرات فقد اذن لك في بناء تلك الدار وفي الحفر واسمها دار المعطي وعليكم السلام يبشركم حيث كنتم سيرن توبا نيكو غيناو بما لا نيو نيو با غدا رافت ماغي لي ديغال غا سانتي دك اغا تودي كو دار المعطي يالنا لي يالا ديفال جام تساخال لا سي مبتي فو مانا نيك بوروم دارو اندك بوروم توبا تي نداوم ba ci magam niko serigne touba waxe ne ibrahim alladhi lam yufarihni fi sigharihi wala fi kibarihi kero bi sen way jor nerewe di serigne mor antassali biñ deme ba war ko mirage ne ñu serigne touba daf ne mirage mi de ludul kamel bi ak tiarno aw ma ci soxla lolu nak day firndel xer gu borom touba xerul ci borom daru ak bëgg bu ko bëgg doylo won ko ci lepp mo am ci serigne touba waccu way wo xamne kenn musuko am ci mom gëna xam ñepp serigne touba ëpp ñepp sañ sañ ci serigne touba lepp lu mu am jox ko serigne touba mësta bëggal bopam dara bayé leppam ak ñeppam serigne touba bëgg serigne touba lool ba serigne bi ci bopam daana ko sédé ci ay bataxal yu ko daan yonne naan ko ayyuhal mazbuhu bi hubbina manam bëgg serigne touba bu doon ap paaka la man nañ ne paaka bobu reñ dinañ la ci melokan yi mu melam ci serigne touba nak da fay yemon serigne bi lol ba serigne bi danako sédé ak diko wax ay nit lol la serigne Moussa Kanane xamna ci man lo xamné kèn xamul ko amna ci man lo xamné kèn amul ko yem na ma ngir lam xam ci man té waxuko ak lamu xam ci ay araf té janguko yem na ko ngir xam xam ba lum bari bari xamna ni may bahrul ulumi ma sori yem na ko ngir lum massa am man lako jox mako gënal bopam te kum jox du la jax nonu la nekk ak serigne touba ba bi mu noppé gis serigne touba ci wam sasin ci atum 1927 mu bokku ci ñi nga xamne ño samp cheikh mohammedou mustapha muy khalifa serigne touba digal mo di gep ñu top ci ginaawam dal di neko yow cheikh mohammedou mustapha togal fi te nekk ci la sa bay nekkon bo nekké ci li sa bay nekkon de bo melul ne momit nit ñi dinañ la tek fañ tegon sa bay yi defé deug rek jar taxajo waye doy nit ñi moma taxajo te bo doye nit ñi fo nek ñu fekk la fa dal di wax Serigne Fallu ak ay rakam ne len top len sen mag gi te bu len ko won ginaaw mukk ndax ñun wa ka Serigne Mor Anta Salide lepp luñ am lu ne ci top sun mag lañ ko amé te bu sen mag melun ne sun mag it sen mag gën sun mag bay nonu la ko digene njabotu bopam ak mbokk yépp ñu sax ci loola lepp lu Cheikh Mohamed Mustafa nek ñu andu ci ak mom borom daru mi ngi lapp ci bisu alhamis bi nga xamne ci la gane won aduna ci ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru Chaban ci atum 1362 depok atum 1943 ci atum Tubab yalla ñuko yalla fayal te tass ñu ci barkem te samal ko ak njabotam bi jale qadim rasul
wa mbokk yi mi ngi non tabarakallah ma sha Allah defena reci bobu gatna waye amna solo yatuna te defena njangumu reey mi ngi ci tabarakallah ma sha Allah mudi mam Cherno Ibrahim mom nak moy ni malen wax rek tay gi xam nga Senegal dama len di wax rek montri bax yep bokk heure ndax mag ni bu jekk daño bolo won bokk tabarakallah ma sha Allah nday ak bay di lepp defena tay gi ci emission bi ñu ngi warona am Alaji Cheikh Dieng bu meuna duggu wala kenen ku meuna duggu rek pour joxewat insha Allah defena ñu ngi koy defé ci salu 137 bi fofu ñu ngi koy joxe insha Allah dinañ leen ci ñëwalat légui fofu lañu wara defé magal gi Mam Cherno Ibrahim mom nak nga xamni mom la leen di wax di rakki Serigne Bamba de ngeen ni ñu ko doon wax naan ba Bamba di dem ci geej gi Cherno la den kon gañi bi mu delu sey ci Cherno la lajat gaay tayit ba nit ñi di sikki sakka Serigne Bamba nek ci tukki ba ñu yobbu ko en exil dem ba mu jig ay yakkat ak yo xamni liggey tubab bi ñoko doon def jël ay nit ñi wër di wax ni Serigne bi manam fatuna ci Gabon ak yoyu ba ñu bari commencé décourager ñu bari sen xol commencé yaqku ki nga xamni modi wajuru mu jigen di mam Fati Njaga Isedie mo waxon ni ah lool de bu amé dina ma jaaxal ndax Serigne Bamba day daana waxante ak mom ba mu ni ma sawba yalla man mi dina la nangu ci bir bammel ñaanal la te ma ngi ni di dundu joge guma fi te waxe Serigne Bamba yalla dan nako ci sagal ba dawul toxu kon nak lolu bo amé wax deug yalla dana ma jaaxal teyit nama amé won non la amé ba Serigne Bamba delu ci na Senegal ba yalla dogal soxna Fati bam fi joge ñom ko defé Serigne Bamba ko wajal ba jébal ko boromam tabarkallah machallah ni malen koy waxe rek non waxna len ko legui ni Mam Cherno Bokke ak Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba waye ki nga xamanteni tay di mo fi nek di Serigne Muhammadu Muntaha Bashir di Khalife General momit nonu la bokke ak Mam Cherno Ibrahim te Mam Mara Mbacke juragulen ndax waxna len li soxna Fati Njaga Issa Serigne Njaga Issa Dieye mu kokki moko jur Serigne Njaga Issa Dieye Amadou Fakhou Diak ko jur Amadou Fakhou Diak Ngoude Fakhou Diak Balla Fakhou Diak ma Samba Fakhou Dieye Jaxrew ba Serigne Kokki Njaga sum ñooñu Mamatanou Mbé Samba Ayip mo len jur waye ki nga xamanteni mom moy di bayu soxna Fati mi yaayu Mam Cherno di Mam Njaga Issa waxon na len ni Serigne Pire mom la mayon domam soxna Fall mo am ci Madou Mam soxna Fall mi nga xamanteni mom mo delu di bayu soxna Fadu Madou Mam soxna Fadu Madou Mam tubarkallah machallah ñu jox ko Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba mo am ci Serigne Basirou Fadu Madou Mam mi nga xamanteni mom modi bayu Serigne Muntaha Mbacke kon gis nga ni bokk nañ ci Mbacke ga waye bokk nañ tamit ci Kokki bokk yi ci Fallen ga bokk lepp tubarkallah machallah kon lolu mom modi Senegal Mam Cherno Ibrahim mom nak jambar la won ki nga xamni mom modi khalifam tay desone fi ci ay domam modi Serigne Khalid Mbacke ke mi nga xamni mom la duppé saaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam bobu nga xamni mom lañ daan wax sayful islam modi khalid ibn walid ndax mam cierno ku bëggono njambar la ku bëggone jom la waye namit lo doon mu wuur ndax ku ne deg na xare yi nga xamanteni mamam def nako modi mam Serigne Kokki Njaga Issa Dieye nga xamni xex nak damel tubarkallah birima fatma ciubu xex ak tubarkallah machallah ñi nga xamni ñom ñodi baragi wala yi ak lool yépp ba nu mu mujjé ci foota ba fofu la génné aduna bo démé tay armée la ma nga fa motax ngeen dégg ñuy wër naan ndiagama ci njum manam njum ci foota fofu lañu sul mam ndiaga isejé ak mam matarne mé mom ñu sol ko ci ndiok ñu naan ndiagama ci njum matar ma ci ndiok ak masamba gad ndak donc motax ñuy way wo señ ko ki ndiaga isejé nak waxna len ko mam amadou fakhou ji ko diur mam amadou fakhou ji mam matarne mbé mam matane mbé samba ayib diop ayib modjen texé jasso ak yassine jasso bokko nday ak baye nga djogi sen mam ya nga baye ko won ci keur manam ci walo ñew ay kadior ki bawal ba lolu mo nek lo xamni mënuñu ko wona ñak baña wax dinañu ci ñew ñu di len wax tamit defena ni yengene fatou ki nga xamanteni mom modi mohamedou abdoulaye cham bu nga xamanteni mom modi masek manam cham ñepp xamone ko modi doomu alaaji madun cham nekkon ku nga xamanteni te ku bax nekkon suñu xarit bu bax wax deug yalla ma ko xame won ci senegal keur aljaratu jobbe job momako presenté won mu nek nit ku bax ko nga xamanteni leppam modon sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lol rek la beggone soppi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam momin mo fi bayiko ci semaine bi ñu fi joge bañu jébal ko borom mam ci pikin teural ko ci wetu bayam ba momit beggim beggone sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yal nako fek fofu mu jëm yalla nako yalla djegal te yalla nako yalla xare aljannatul firdausi mbok yi aduna mi ngi nonu demal ma ngi ñew rek ku dem yalla nga djubok suñu borom kon xamna ni ni ma leen ko waxe won legi rek dañuy ñew ci li nga xamanteni mom lañ leen di indil manam ay bis bu jot comme niñ leen ko waxe bu joté ci li nga xamni mom modi compte rendu conseil des ministres bu nga xamanteni son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhér Faye buñ ko defé ñu indi len ko fi ngeen dégg li nga xamanteni mom mo jogé tay ci conseil des ministres ba
ñeetu rew mi jébal na tay ndialam khalif général des mourides ak bép talibé ginnaw ba serigne Bassirou Mbacké Antagnang wuyé boromam ñeetu rew mi waxna gouvernement bi nañu taxaw ci magalu daru muhtibi nga xamne ginnaw suba aljuma fukki fan ak ñent ci wéru février lay am ba lepp lo xamne ci walu organisation la yemb ci walu copperu rew mi cour des comptes firndel na li nga xamne mom le premier ministre waxone ci jamono ji ñu wessu ne yorin wu doy war lañu yoré won copperu rew mi ci at yi ñu genn cour des comptes woné na taxaté gi nga xamni mom lañu taxaté alalu rew mi waye yit woné na ni neub gi nga xamni mom lañu neub chiffre yi mandargal yoré nu rew teggina dayo ba li nga xamni mom moy déficit budgétaire ak li nga xamni mom moy taux d'endettement li mandargal boru Sénégal jéggina dayu go xamni dal na ci 12,3% pour déficit budgétaire waye it yegg na ci danaka témèr bo jël djuroom ñen fukki ak djuroom ñen tak lu ko top ci walu bor lolu nak woné façon bi nga xamni mom lañu yoré won copperu rew mi président de la république néna nañu fexé ba dello ci wat yorinu copperu rew mi ci façon bi nga xamni moy façon bi mucc ayib ñaax na premier ministre né ko surtout ci walu comptabilité publique nañu fexé ba ñu samonté ak sarté yi nga xamné mom la comptabilité teul ci walu dembe dik bi gis nañu né accident yi ci fan yi ñu genn dafa gëna yokku té président de la république ginnaw ba mu jalé jabotu ñi nga xamni ño ci ñak seeni bakkan néna nañu gëna renforcer saytu gi nga xamni mom lañuy saytu tali motax mu wo force de défense et de sécurité gendarmerie ak police ñu gëna am taxaway ci contrôle biñuy contrôler dem bëb dik bi waye ditu rew mi néna nañu taxawal programme formation chauffeur yi nañ leen gëna tagat ci mbirum dawal ak code de la route ak ci discipline ditu rew mi wax na yit nenañu gëna ñongalat organisation garde routière yi waye néna nañu gëna gawal renouvellement bi nga xamni mom lañu wara renouveler auto yi daw ci transport ci walu cham gi président de la république mi ngi ñaax gouvernement bi ngir ñu gëna taxaw ci charte bobu ñuy tuddé code pastoral té muy saytu lepp lo xamni ci élevage la bok motax njitu rew mi bëgg ñu yegg ca yok yokin wu am solo ni ñuy produire mew ak yap ci rew mi président de la république yit néna nañu taxaw tém ci tiacc gi nga xamni mom lañuy sacc ci jur gi waye néna nañu gëna mengalé jamono abattoir yi moy manam fi nga xamni mom lañuy léwatalé jur gi président de la république mom ci bopam néna bu soba yalla mo na re jité bis bi nga xamni mom lañu jaglél cham té muy am le 22 février ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru février fele ca kawlax njitu jëwri ñi mom néna li nga xamni moy agence yi nga xamné mom lañu taxawal ci réew mi jot na nak ñu chambar lén ndax façon biñ lén don taxawalé andul ak ben pertinence ci doxalinu rew motax neena dinañu taxawal inshallah waxtan wo xamne dinañu may ñu gëna chambar nekkinu agence yoy fele nak ca barñi port ba nga xamni mom lañ fay tabax te muy le port minéralier et fraquier dañ ca sepplu ay yexte ci doxalin bi motax jitu jeuwriñ yi mi ngi wo ministre yi nga xamne ñom ñoo ci wara taxaw ñu taxaw ci taxaway bu am solo ngir yef yi gëna gaaw ba port bobu nga xamni port bu am solo la ci doxalinu rew mi daldi paré ci ni mu gëna gaawé mbokk yi li lañ leen fi indi loon tay ci conseil des ministres di leen ñaanal jamm
mbokk yi mi ngi nonu kon tabarakallah machallah ñoko deggando deg ngeen li nga xamni modi message son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomay Diakhar Fay waye lu jëm ci mbirum accident yi li ngeen ci wax defena solution bi modi accident yi bu ngeen bëgge mu wañéku fokk ngeen jema dello ci chemin de fer bi bax buñu setlo jamono yi biñu arrêté train bi ci jamono yi président Abdou Diouf ba légui mën nañu wax ni ci la accident yi gëna yokku ndax train bi bimu fi nekké di def Dakar Saint Louis di def ay Dakar Bamako di dem ay Kaolack ak yenen genn walu population bi di ñi dañuy jël autorail bi genn walu population bi jël route yi mo taxone tali bi af waye biñu éliminer train yi ci la nit ñepp mab nak auto yi mo fi seuss tali yi Sénégal xatna yeen gis ngeen limay wax yeen ngi nek à l'extérieur da ngay gis ni suñu tali yi ñu am fofu même route nationale yi boko bolé tay ji moy tali yi nek fi tay ci mbéd yi bokul sax ak tali yi nga xamni modi highway yi donc lolu buñu ko bëggé té réew bu développement di am moy train yi réew mo la gi ëpp ay autorail rek mo la wone mi ngi gëna nek ci développement donc lolu aussi ñun aussi suñu conseil bu ñuy jot la bu nga xamanteni su ci président de la république joté wala premier ministre wala ministre yi nañu fexé ñu délossé chemin de fer bi délossé Dakar Saint Louis bi délossé Dakar Kaolack bi nga xamni doona am mën nañu dem sax yok ci yenen tay ji autorail mën nañu dem liggéeyat ba muy dem tay ji di départ côté Saint Louis di continuer jaar bir walo di dem ba fouta lolou yep mën na nek nga xamni les générations à venir dinañu nek lu nga xamanteni bu boba da fay nek lu yomb ci aduna bi te dina dundal lepp amna nu muy deme bu boba sax ak train express régional bi nga xamni ni mu gawé mën nay dem di dem ba jamono dina mëna ñew bo xamni di nga mëna joggé sax Louga di liggéey ci Dakar yoy yep mën na nek ndax ci gawaay train bi comme ñi dem TGV yi am ay Europe ak yool yep nak dang koy gatt nga mais dal suñu bëggé jëf ci solution yi nañu yaatalat tali mais nañu délo ci chemin de fer bi ndax buñ ko délosé ñu bare dañuy bëgg di dugg ci autorail ndax autorail dafa neex ba paré commerce bi da fay doxat suñu yaay yi daan jaay ci gar yi ñi daan jaay ay mango ñi daan jaay ay cerise ñi jaay ay lene yoy yep tay yi bi mu démé bañu éliminer train bi yoy ñu bari seen business dafa yaqku ak ñi nga xamni dañu amone restaurant yi ci gar yi bo démé ci démé ni ay Tambacounda ak yenen yoy yep dafa nek yo xamni dafa wagneeku donc kon nak ñogi ñaan nguur gu bes ki nga xamni ñew nañu goor goorlu def ci lolu taxaw ci mbirum chemin de fer ñu delu ci wat ci te lolu buñ ko defé inshallah dina créer wat yenen emploi wëlbeutiku tamit gis ngeen affaire cour des comptes bi deg ngeen ko cour des comptes tay genn nañu dossier wax nañu li nga xamanteni ay barami tuuma la yu fi am ci nguur gi nga xamni moy nguur gi fi jallon moy nguur gi president Macky Sall jité won wax nañu dañu vidé caisse yi dañu indi ay mbir yu nga xamanteni alal yi fi nekkon yépp dañ ko jël sax saxé ko yak ko ba yoy yépp xamuñu tayji fu mu dugg té loolu nga xamni nak demande sociale la nation bi yépp ñu ngi taxaw ni loolu képp kuñ ci tuumalat nañu la jël ték la ci yoon té alal yoy nañ ko délosi ndax askanu ñoko mom ndax lu juni nit wara dundé ay benn nit ak ñaar nit jël ko def ko ci sen poste teud ci ay milliards ñe gëna am di gëna am ñe gëna ñak di gëna ñak loolu tamit dafa mëna ñak comme niñ leen koy waxé ñu ngi ziar yépp Serigne Cheikh Abdourahmane Mbacké di setu mam Thierno Ibrahim Ndamal ci daru momit woté na légui ba jël nañ ko ci souf vraiment content na loolu ci émission bi mi ngi ziar ñepp ñew na ci dëkk bi di ziar mbokk yi nga xamanteni ñom di mbokk talibé mam Thierno Ibrahim ak talibé Seigne Touba Cheikh Ahmed Bamba yépp di leen nuy vraiment content na bu baax ci émission bi ñu def ñom ci ziar ñepp di ci ziaré daire wa daru mustabi ak daire mam jaar bu se ñoo ñep kon inshallah ñu leen wax ni aljuma bi di ñew ci la fasiyene nek magaluko daru motti gi dinañu ko def fofu ci 135 bi inshallah ci arlem ñoo ngi ci wo mbokk julit yep comme ñep nañ ko daan defé rek ñi ñaan tamit nit ñi bu di ñewé nañu dal and ak discipline ak lepp comme nañ ko daan defé waye rawatine bi ndax dafa tombé ak khalif général bu keur mam Thierno Ibrahim nelaw ñu fasiyene ko ñaanalale ci bis bobu ñi ñaan dal ñepp ku ñew ñu and ak yar ak teggine ak jëfi nit ku yiw comme niñ koy waxe lu magal gi xumbu xumbu ñu fatte tamit ni ci tiss lañu nek ak ci dejj ndax kilifa kër ga mo fa joggé ba rakam remplacer ko mudi Serigne Khalid mbokk yi bu len fatte yeen nga déglu seen émission pencum rew mi ci WPAT 930 AM ki nek ci machine bi ak micro bi di seen bokk seen xarit Oumar Diaw Sek ñoo ngi fasiyene jéggi waxtu wi ni légui inshallah pour ñew nak ñew ci li nga xamanteni mom modi deuxième partie bi bu sobe yalla ñew muy li dess entre manam 1h du matin ba 2h du matin ñu ñew ci deuxième partie bi inshallah comme niñ leen ko waxe won rek tay ñaan yalla na yalla séral yalla defal ñepp jam ak salam ñi faatu yalla na leen yalla jéggal ta xaar leen aljana di jale Baye Fally ñomit sen khalif général bi faatu di jale wa keur Alhaji Madum Thiam Mohamedou Abdoulaye Thiam mom wax nga deug ñaani bañna motax mu indi len wireless activation llc ñu ne wireless activation llc bobu nak kuy general manager ba ñu ne koku modi yusuf job setu la jor ngone latti mom ñi bak ñu ne numéro téléphone mi ngi nek 9173373724 ñu ne lolu nak fan la nek ñu ne mi ngi nek ci 116 street ci adresse ba nek 126 west 116 street between 7 and lennox avenue ñu ne numéro téléphone store ba mi ngi nek 646 454 08 57 ñu ne fax ba mi ngi nekk 646 454 0802. Ñu ne fofu nag tubarkàlla machallah dinañ leen defal phone activation, dinañ leen jaay ay phone card, dinañ leen defal fax, dinañ leen defal copie, dinañ leen defal scanner, dinañ leen defal translation ci anglais jëm ci français wala ci français jëm ci anglais. Fofu tamit dinañ leen jaay ay fax phone accessory, mun lu jëm ci ay chargeur ak ay batterie ak ay protège. Wëlbatiku nag am protège spécial boobu nga xam ni foofu rek la am. Da ngeen ni ñëw ñu jël téléphone bi niñ leen ko jaay woon, ñu natt ko marqué ko dugal ko ci verre bi, verre bi lama soo ci moom, boo ko yoree sax ku ko gis day foog ni amul protège, du la diisal du la encombré, waaye tey noonu lay dëgëre. Dinañ leen defal tamit ay photo, photo yooyu ñu ni photo passeport la. Tubarkàlla machallah bu ngeen jëlee tamit ay téléphone mën nañ leen boole compagnie bi connecté leen. Am na Simple Mobile, am na Unlimited Boost, am na H20, am na T-Mobile, am na Ultra ak yeneen ak yeneen. Ba pare ñu di leen wax ni dinañu jël all credit card, dinañ jël Mastercard, dinañ jël Discover, dinañ jël American Express, dinañ jël Visa. Tubarkàlla machallah foofu mooy Wireless Activation LLC bu Alhaji Youssou Diop. Ba noppi dinañ leen jaay ay phone card di leen chargeel bu ngeen nekk ci seen kër woote. Maanaam buñ leen wóoloo tubarkàlla ñu defal leen ko chargeel leen ngir mën a woote extérieur, mën a woote fu ne. Am na Vectraphone, am na Calling Room, am na Dalaphone, am na Penless, am na Nobel, am na Boss Revolution. Kon daal foofu mi ngi noonu ku yéexati ñàkk daw leen ngeen wooyi Alhaji Youssou Diop, wala ngeen dem ci maanaam website bi ak wala ngeen dem ci email am bi nga xamante ni moo di fallubiz@gmail.com. Youssou nag nee na bu ngeen amee lu ngeen di complain wala lu ngeen bëgg a commandé mën ngeen ko wote ci numéro portable am, mu di 917-337-3724. Foofu moo di Wireless Activation ci New York City. Wax nga dëgg foofu moo di Moulay Dabakh Shipping. Moulay Dabakh Shipping à vos bagages destination dès le lendemain. Ñu ni fan la nekk, ñu ni mi ngi nekk ci 61 Saint-Nicolas Avenue ci Harlem ci New York City. Ñu ne dinañu ubbi maanaam altiné ba samedi li ko tàmbalee ci fukki waxtu ak benn ba juróom-ñeenti waxtu ci ngoon foofu ci Harlem. Ñu ni bu dee dimanche bi dana ubbi li ko tàmbalee midi ba ci juróom-benni waxtu ca ngoon. Ñu ni foofu nag di Moulay Dabakh Shipping, ki koy géré moo di Abdou Aziz Ndiaye, wala ngeen fekk fa soxnaam Aïda Diagne, ñu di ko wax Aïda Bondé. Ñu ni numéro téléphone office bi mi ngi nekk 917-957-5168, wala ngeen woote cell phone bi di 646-319-2617, mu di 917-957-5168, wala portable bi nekk 646-319-2617. Bu fekkee da ngeen nekk ca Dakar nag am ay bagages yu ngeen bëggee jóge foofu indi ko, mu di GP bi, na ngeen woote ci numéro téléphone bi 221-77-912-63-96, wala ngeen woote ci 221-77-272-24-76, wala ngeen woote ci bureau ba nekk 221-33-860-96-64. Ñu ne nag foofu moom moo di Moulay Dabakh Shipping. Dinañ leen yëngul ci mbirim di leen jaay ay billet avion. Bu ngeen amee bagage bi jóge New York, bu ñu leen ko yóbbulee tey seen waa kër yoo jot ci suba, te tubarkàlla machallah yàlla na dina ci def sutura, ñu protégé ko, sàmm ko ba mu yegg mu dem ci jàmm, ngeen jot ci jàmm. Bu ngeen demee Sénégal tamit yor bagage yi nga xamante ni dafay jóge Sénégal war a ñëw fii aux États-Unis. Nu mu mënti toll dinañ leen ko joxeel foofu ci numéro boobu. Ngeen dem ca Wakam cité avion mën ko fa yóbbu, wala fu ngeen nekk ñu jël si ko. Tubarkàlla machallah jàppale leen seen bagage yooyu, indil leen ko ba mu mën a ñëw fii nga xam ni moo di New York City. Kon nag foofu nag moom moo di Moulay Dabakh Shipping. Ngeen mën a woote fii, mën a jot ajaratu Aïda Diagne, ñu gën ko xam ci Aïda Bondé. Prestige Multimedia. Prestige Multimedia Electronic Store bu suñu mbokk suñu xarit Khalifa Ndiaye. Ñu né nak bom bu ngeen bëggé jox ak mom na ngeen ko jëf ci téléphoneam di 646-354-8420 mu di 646-354-8402. Ñu ni fofu nak di Prestige Multimedia liñ leen di défal moy di leen jaay ay cellphone, ay computer, ay tablette, ay gaming device, penless calling card, accessory ak yenen. Dinañu leen défal repair, unlock, upgrade ak removable virus. Bu ngeen jëndé téléphone tamit dinañ leen mëna connectel ba ngeen mëna am ci compagnie bu leen neex. Amna Red Postcast, amna T-Mobile, amna AT&T, amna Boost, amna Simple Mobile, amna Ultra, amna H20, amna Net10. Ñu ne Prestige Multimedia nak ñaari store la. Ñu ni store bu jëk bi mi ngi nekk ci 277 West 116 Street between 7 and 8 Avenue. Numéro téléphone ba nekk 212-222-0088. Mu di 212-222-0088. Ñu ni numéro 2 store ba nak mi ngi nekk ci Harlem fele ci kaw. Ñu ni mi ngi nekk ci 2798 ci 8 Avenue. Fofu nak numéro téléphone ba mi ngi nekk 646-438-9061 modi 646-438-9061. Kon nak Prestige Multimedia mi ngi nonu daw len tubarkallah machallah bu len ko tardé à chaque fois bu ngeen démé dinañu ubbi ba fukki waxtu ak ben ci goudi fofu modi Prestige Multimedia bu Khalifa Ndiaye l'étoile ci Harlem New York City. Mbokk yi bu len faté yene ngi déglu sen émission Penchum Réew mi ci WPAT 930 AM ki nek ci machine bi ak micro bi di sen mbokk sen xarit Oumar Diaw Seck ñu nek ni nak ci deuxième partie bi liko tambalé ci ben waxtu ci guddi jëm ñaari waxtu ñu ngi len doon wax légui ci magaluko daru morti gi di aljuma kon ñoo ngi ñaan suñu mbokk laaji Cheikh Dieng bu féké mëna woté waat pour joxé waat yeneene information ñu ngi len doon wax légui ni len inshallah magal gi mi ngi fasiyene doon ci 132 bi ak 7 avenue bi bu sobe yalla fofu lañ ko fasiyene defé mudi bisu aljuma kon Cheikh Dieng ñoo ngi lay demander bu féké mën nga woté ci 212-219-9695 ñu di len waxtal demel ni magal gi bu ko yalla dogalé dina tambali liko tambalé 11h ci beccëk ba 7h ci ngone ci lañuy def manam inshallah magal gi fofu kon nak ñu ñoo assalamu alaykum pencum rewmi
wa alaykum salaam wa rahmatullahi sayna
wa laaji cheikh na nga def
ma ngi sante yalla alhamdullilah
ñu ngi lay nuyu di la ziyat te di len ndokel ci magal gi ñu jëm bisu aljuma bi inshallah te di len jale tamit Seigneur Bassirou Mbake mi nga xamni mo nekkon khalifa mam Tierno Ibrahim ndamala ci daru te yalla jele ko fi ci ayubis bi ñu ngi len koy jall bu baax di len ko massaw ak khalif general Bay Fally mudi serigne Amdi Mbodo Mbenda Fall
wa alaykum salaam Seyna Omar ñi ngi lay jajeufal di la nuyu wajewatam di la sargal di la jajeufal ci taxaway bi deglu nañ rajo bi wax deug yalla spécial Mam Tierno Ibrahima Fati ndamal daru de sante yalla minu bax ba lu fekk tay tam mu mayal wara katan ban mana yekati suñu kaddo di ko jëmale ci fi ci rajo bi di jot ni yonenti bi joge ci daire dar mufti bi nek fi ci etats-unis surtout ci new york ci ngitul imam mustafa job ak ni mo andal liggey bi de ñaaral itam khalifa general de mon serigne muntaha mbacke mom serigne bashir ak mbolem khalifa general si nek ci senegal yalla baye len fi te yok seen wer ak seen taxaway ak talube yi
amin ya rabbal alamin amin
di ñew rek ci programme magalu daru mufti bi te jale itam mbolem umma islam bi ci ñi nga xamne bayiko nañ fi ñep e serigne mohammedou bashirou mom soxla antene mom borom daru di khalifa general bu daru mufti ak serigne modou mbenda fall mi khalifa general de bay fall ci waccu liggey gi ñu def ci fan yi di and ak wa mika ci to passé drama mika ni nga xamne moy personne bi ambo mbolem daayira muri yi nek fi ci New York ak mbolem daayira yi fi nek ak karitine yi fi nek yépp buñu baña tuddu ben rek di baye ben
deug la
motax mbolem ñi fi nek rek ñi koy ñi gën di siaré di len waxit yeugal magalu daru mufti gi di doon aljuma bu soobe yalla fukki fan ak juroom ci ne 60 ban di wéru baraxlu
inshallah
ñu wër ko taxawi fi ci New York daf dina nak lepp lu nek rek day am ño xamna ño koy taxawé motax bayra borom daru mufti bi ko taxé waye jullit yi yépp ko rawati na mourid yi ndax bis bu am solo la fiñ ko wara defé moy 132 ak 7th avenue bu soobe yalla ci ma ñi ngi commencé 11h ba 7h jëm 8h bu soobe yalla ci lañu def magal gi
inshallah
bu ñu xey jang alquran def ay xewal waxtaan fa ci borom daru mo ci sikrullah ay yëkëti fa ay xasaayit programme yëpp tam ci waxtu yoyu lay doon kon ñi ngi ñaané tam ñepp rek jangkat alcorane yi fi nek yépp ñi ngi leen ci soñ bis bobu itam dafa nek bis bu xamné dafa bolé ñaari mbir
deug la
ndax magalu daru muti moy bi nga xamé né sëriñ bi dem na gabon ba ñew té bi muy dem mo baye njabot gi ak yoon wi maam cheikh ibrahim fati mo té ko fi tam té mo nekkon jamono bu metti
ndeysan
mo jankonté ci ak lu bari waye mo am jom ak ngor ak fité ko mo xer rek ba té ko ba mo delu ci jamm
ndeysan
bi mo delu ci nak té fim ko bayé won mo tek ko fa bi ñeen mom dafa day tok ba borom ba sëriñ bi woko ndax fim ko digalon mo tok fek jëlew ko fa dafa joggé mo tok ba mo woko motax mo jog bis bobu mo tassé won ak mom nak
jerejef
mom lañuy magal
ndeysan
waye ñi ci defale nak ñaanu ko cheikh mohammedou bassir mom soxna antagne mi nga xamne mo waccu liggey ci fan yi
ndeysan
nga xamne kon magal gi magal ak ñaan bis bobu nak magal ak ñaan nak day ñaari bir yo dañu tassé ndax bis bi cheikh ibrahim fall tassé won ak borom daaw bisu banex la bi bi cheikh mohammedou bassir wacci itam do wax ne bisum nakari la waye bis bu tiss la ndax amunu sañ sa sum nakar lu ndax jexi sunu borom la waye metti na nak waye lu mu ñitt ndax sunu borom mo wax ne mi nga and ak way mu ñitt ko andal li do wet motax mu nek bis bo xamne yu bare yo xamne dañ ko daal xewal ci magal gi dañ ko ci wañi comme niñ koy defé daarul muhti lu mu jëm ci ñaanal sëriñ bi ak yëngu tëngu yëngu yo nga xamne rek dañ koy tek ci sunna mom lañ ci soxla motax bis bobu non lañ koy taxawé
inshallah
inshallah xamna sant nañ la bu baax ci spécial bi nga xamne defo ko ci borom daru muti ñi ko dégg ñu bari xam nañ ci lu bari
wallahi ndaysan
ki wara def waxtaan wi bu soobe yalla moy mam mor ko so sila soldaru borom daru muti gore la nak ci ay at waye nak mag la ci benen walu bi ci def yep
deug la
yalla may na ko xam xam bu baakha baax yag bu fi ndax ci doone yi fi ñew ci la bok waye bu soobe yalla bu bes ba dinañ xamne la nga xamne mom le cheikh mahamad dan doon jangale comme ni nga ko waxe amna lo xamne sunu borom denk na ko ci mom ko solo dekk Allah rabbi ta'ala xamna beggon nañ ko melni aji mersen dug way jotuñu ko fa sa beggon nañ mu dug momit bok ci daayira borom daal
ma sha Allah matna ma sha Allah sallallahu defena ni ngi non rek xana fatali nit ñi ni len insha Allah aljuma la rek liko tambale ci fukki waxtu ak ben 11h ba 7h ci ngone manam mudi beccëg la ñu fassiyene nek ci salle bobu nek ci 132 ak 7 avenue inshallah yal nañ ci yalla yobbu jamm bu soobe yalla
amen jerejeuf cheikh la omar
jerejeuf 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 mbokk yi kon mi ngi nonu rek niñ len ko waxe won kon nak ñu ñew amal lu bes takal lu ñu len fi indil inshallah ngeene deglu ko ñu ñew fasiyene ci waxtaan ak yeen mbokk yi lolou bu ngeen ko degge ngeen wara xamni amna lu bes tak tak luñu len indil bëgg ngeen am sen momé fu bop mu di sen autonomie financière bëgg ngeen nek sen propre boss manam ngeen nek sen kilifa ak bop mom sen bop ci sen liggéey bëgg ngeen aussi bayil sen njabot patrimoine bu am solo bu nga xamanteni bu ngeen fi jëge ëlëk bayiko ak sen doom bëgg ngeen réserver avenir bu nga xamanteni moy gën yeen bi ngeen di dundé ngeen bayé ko ak seeni njabot bëgg ngeen jappalé tamit seen famille yi nga xamanteni ñom dañuy construire bu baba seeni autonomie financière ngir seen ëlëk bëgg ngeen aussi manam protéger li nga xamanteni mom modi seen patrimoine moine bu nga xamanteni da fay mucc ayib ci li nga xamanteni ci mbirum yaq lay doon ak yaqate bu nga xamanteni da fay jëm ci yahantu kon nak am nañu solution solution bi ñu leen di jox moy ngeen jël opportunity bi nga xamanteni mom modi changer manam seen wa soppi seen mbirum dundu dinañu leen jappalé ba ngeen yegg fa ngeen jëm ba ëlëk bu ngeen retraité ngen nek ci jamm mu melni jamono ye ngen di liggey du ngen am ben soxla du ngen am ben jaxle dinañ len defal service yu nga xamanteni di ngen am accès manam ci seni paju ci sen mbirum wergu yaram mudi des soins médicaux dinañ len jappale tamit ba ngen jël ay charges yu bari ak seni dépenses lu jëm ci sen mbir wergu yaram ak bu sen njabot lu melni ay fièvre ak lu nga xamanteni seen njabot buñu démé ci mbirum maternité manam ci seen amuk dom ak li nga xamanteni buy ñew du taggo mu di accident nga xamni day bété yoy yep am nañu idée bi am nañu nuñ leen ci mëna jappalé mu nekk assurance bu nga xamanteni bu ngeen ci duggé insha Allah du ngeen ko réccu loolu nak bu ngeen ko bëggé da ngeen di wo soxna Aïda mu di madame Aïda ngeen wo ko ci 773 297 5630 modi 773 297 5630 mbokki lolou lu bes takale te musu fi am wala amna budé meuna amit bi mom dafa yamul ak len wax nañu len niñ len ci couvrirel yep bu ko defé ngén xam ko ay bis bu jot dana ñu ñew waxal len ku ci bëgg nak ngén gaaw ndax ku yeex ñak te ku rombati reccu insha Allah ngén gaaw woté soxna ay de ñooñu bu client yi bare nak ba ñepp ñew ci dinañ leen ko mësa indil fi ci radio penchum rewmi tok def ak mom waxtaan mu étaler leen yépp waye yoy yépp dal ma di leen wax bu ngeen ko bëggee na ngeen woté compagnie bobu ndax dañ leen di jappalé protéger leen mu am assurance bu nga xamanteni tubarkalla dañ leen jappalé bu baax kon nak yeglé bangoko tambali nañ ko nak bis ni tay ay bis bu joss dañ ñew di leen ko fatali ñi di leen fatali waat numéro bi mu ni 773 297 5630 comme niñ len ko waxe modi 773 297 5630 kon nak mbok yi yegle bang non rek kuko deg rek nako wax ki nga xamanteni tubarkallah machallah modi moromam inshallah lepp lu ci meuna nek du ngeen ko reccu kon nak mi ngi non yeexati ñak rombati reccu wa mbokk yi comme niñ leen ko waxe bu leen faté yene ngi déglu sen émission pencum rew mi ci WPAT 930 AM ki nek ci machine bi ak micro bi di sen mbokk sen xarit Omar Diaw Seck mbokk yi comme niñ leen ko waxe rek bu ñu joggé ci lolu xam ngeen ni yene gi ci 116 bi ba légui ñu ñew nak dugg fofu nga xamanteni nak mom modi fiñi wax Carrefour Shipping Diop Carrefour Shipping Diop di len defal GP New York Dakar Dakar New York adresse bi nek ci toute di West 116 Street between 7 and 8 Avenue near the post office bu ngeen fa deme comme tubarkallah machallah niñ len ko waxe lepp lu ngeen di yobbu ci ay colis bu ngeen deme danañ len ko yobul bu bax man ngeen fa wo ki nga xamanteni mom modi modi diop ci 646-467-4889 Moudi 646-467-48-89 Wala ngen wo Monsieur Alain Diop ci 929-498-9352 Moudi 929-498-93-52 Bu feke nak da ngen yor sene bagage mu nek ci Dakar jëm ci fi ci Amerique mbess foar man ngen wote Mohamed Diop ci 77-239-79-84 wala ngen wo Assi ci 76-182-72-65 bu de ci geedje way ngen wo Jerry ci 77-465-80-77 wala ci benen numéro bi muy 77-584-95-03 budé nak yéna nga ci Touba Mbacké ngén wo Khadim Diop ci 78 954 32 26 budé yéna nga ci Kaolack ndangén ngén wo Aïcha Dien ci 78 952 15 70 fofu modi Carrefour Shipping Diop ngén di len défal GP bu mag bu ngén démé ci magasin ba tamit da ngén fa fék ay marchandise lépp lu ngén bëgg rek bu ngén ñëwé da ngén ko fa fék ba légui ñoo ngi ci 116 bi between 7 and 8 Avenue bu ngeen joge fofu nak da ngeen di traverser tali bi rek ñew ci fi nga xamni mom lañuy wax Natural Food Touba Natural Food fofu ñu gën ko xam ci kër Serigne Khas Mbacké modi supermarché bobu nga xamanteni lepp lu ngeen soxla bu ngeen ñëwé da ngeen ko fa fekk amna ay buuy amna ay bisap amna ay ditax amna am tamit ji yi nga xamanteni moy joggé ay France lu ci melni tay ji boisson yi neex yi ñi wax orangina di yok ciawarté ak yeneen yu joggé Sénégal bu ngeen ñëwé loolu yépp da ngeen ko fa fekk comme niñ leen ko wax rek amna ciakri amna araw amna sungufu amna sankal amna lepp lu nga xamanteni ay geejji amna ay ndawal amna ay amna tamit boulangerie ba ma nga ci bir di len jaay baguette ya ak lepp lu nga xamanteni rek jigen bi africaine bi rawati na ci dina ko soxlo ci bir wañam bu ngeen ñewé da ngeen ko fa fekk amna maddi yu joge Sénégal ñuy def ci boîte conservée yi amna ñu li nga xamanteni mom modi netatu yi amna ñu lepp lu nga xamanteni ay saf safal la yu nekk ci bir bu ngeen ñewé dal tubarkallah machallah lepp lu ngeen xalat ak lu ngeen xalatul rek bu ngeen ñewé da ngeen ko fekk fofu ci Touba Natural Food adresse bi mi ngi nekk 229 West 116 Street between 7 and 8 Avenue numéro téléphone ba mi ngi nek 646 918 86 23 wala benen numéro bi nek 347 732 8836 bu ngeen ñëwé rek tubarkallah machallah da ngeen fekk soxna ci ci biir ak njaboot ga tubarkallah ñu jappalé leen ba ngeen am service bi ngeen gëna bëgg bu ñu joggé loolu ba légui waxna leen ñu ngi ci fi nga xamni mom modi 116 bi ba légui niñu ko xamé rek muy Little Sénégal yi ngeen ñëw nak fi ci between 7 and Lenox Avenue bobu fu ñu jëm topal sa chamoñ rek continuer rek melni ko jëm ci Lenox ba fan ngay dugg non ci sa chamagne bu nga ñëwé nga ñëw ba ci adresse bobu di ngeen gis tableau ba ñu bind ci Njamour Shipping Dakar Sénégal Sénégal New York tabarkallah machallah nañu len ko waxe rek bu ngeen ñëwé fofu adresse ba mi ngi nekk 129 West 116 Street between 7 and Lenox Avenue nénañu nak fofu tubarkallah niñ leen ko xé dinañ leen defal all international shipping service dinañ leen defal free delivery defal leen free pickup da fay nek next day delivery dina am by air ak container shipping dinañ leen yobul ay barigo yobul leen ay sac yobul leen ay carton yobul leen sax ay auto yu ngeen jënd fi pour ñu yobul leen ko Sénégal tubarkallah machallah ba ni ngeen ko bëgge bu ngeen ci bëgge information na ngeen wote Serigne Modou Fall ngeen jot ko ci 646 427 11 23 wala ngeen wote ci 929 316 8010 wala ngeen wote ci office bi di 212 4270 1420 kon nak ni ngi len ko waxe mi ngi non di 646 427 11 3. Bu fekke nak da ngeen yor ay bagage nek ca Senegal ngeen bëgg wote man ngeen wote fofu Pape wala Demba ca bureau ba ca Senegal ci 76 025 47 15 wala ngeen wote ci 33 837 61 14 wala ngeen wote ci 77 382 81 24. Kon mi ngi non Njambur Shipping Dakar Senegal Senegal New York. Kon nak mi ngi non tabarakallah machallah su ngeen demé rek lepp lu ngeen ci bëgg inshallah da ngeen ko ci am. Mbokk yi comme niñ leen ko waxé rek xam ngeen ni jamono yi Senegal mbir ya yënguna 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 lool ndax cour des comptes xam ngeen ni génné nañu tay li nga xam ni modi rapport yi ñu doon xaar rapport yi nak mom lañu doon xaar ndax bobu ba legui ñi ngi doon chamber nguur gu bes gi di chamber nguur gi nga xamni mo fi jëge won te president Macky Sall manam jité won ko ñu di ci sét wax ci ay xaaliss yu bari yu nga xamanteni ñi ñu fi falon jox leen ay ndombo dañu ko lubal manam dal nek ci ay problème yu nga xamanteni kenn mënu ko expliquer rek ci loolu lañu nek cour des comptes ba nak genn na ñoo ngi ci wax wax ja bari na mom lañu leen bëgg ñew fi insha Allah indi len ko ngeen deglu ci rek yi nga xamanteni manam xewna ci ak yiñ ci wax yépp ñi bëgg len ko faram faccé ndax nek na ay document mi ngi ci net bi nit ñi diko gis waye bëgg nañ len ci faram faccel tuuti bu ko défé ngeen deg xam li nga xamanteni manam mom lañu ci wax ndax wax ji bari na te ñepp dal amna ay leral yo xamni bëgg nañ ko ñu wax yi nga xamni nenañu nguur gi fi joggé mom la fi def kon ñu deglu ci tuuti delu swat ci émission bi inshallah.
J'espère que vous allez très bien. Tay nak dama len di jukki ci rapport cour des comptes bi ak jukki rek la len di jox. Bokki rapport bi gudul ko am jot nang ko lire ndax 57 pages rek la suma jomul. Rapport bi rek doyna pour atté Macky Sall pour haute trahison. Ndax rapport bi rek limu genné haute trahison la. Tay nak ko jukkel faram faccel len ko ci yeen yi nga xamné déggu len nasaran way olof ngeen dégg. Déggu len jamm la Macky Sall jayna building administratif. Ima bi building administratif jayna ko. Jayna immeuble ex école des douanes fi école des douanes je ko nek jayna ko jayna fi palais de justice nekon tribunal fi nekon fi je ko nek ancien palais de justice jayna ko jayna immeuble rose jay immeuble ex dep jayna immeuble pasteur immeuble des eaux immeuble d'âge ministère des finances et du budget jayna ko jay immeuble parchap xama ñaat la jay li yeup 198 milliards la len jay man dama japp ne dalena bazar de manam dalena sanni man nak sa dama japp ne da bazar de immeuble dayna bazar bi ci lay war mbok yi moy immeuble yi patrimoine bâti de l'état la patrimoine bâti de l'état mu ngi melni palais de la république kenn momuko ku ñew dang ko may fekk boy dem bayiko patrimoine bâti la présidence assemblée nationale patrimoine bâti la primature patrimoine bâti la ku ñew fang koy fekk boy dem bayiko fa yu mel non nak la jël jaay ko moy yu may cité ni building administratif école des douanes fu mu jëkkon nek la jël jaay ko té nak patrimoine bâti de l'état bokoy jaay da ngay jaar assemblée nationale buñu autoriser do man rapport bi nak japp nan sa dañu faté duggal ci rapport bi fi nga xamné fa le président assemblée nationale waron deug moy palais président assemblée nationale dañ ko jaayalé ba kaw ñu ngi koy dégg ba Abdou Mbow am fit nan dañ ko troqué manam dañ ko wéccio ak terrain bo xamné yoof la nek ñu wéccio ak ko président assemblée nationale té mo nek patrimoine bâti de l'état nga xamné lépp lo ci def da nga wara jaar assemblée nationale bañ la am nga droit def ko parce que patrimoine bâti la mom lañu jël jaay ko buñu xayma liñ ko jaayé Macky Sall mu ko jaayé 198 milliards ñom ñep xana xam ngeen mais jommé go leen de ñom Macky Sall nénañ bayi nañ fi 15 milliards ci ben compte bancaire bo xamné état sénégal moko mom manam ñu ko ubbi ci tour état sénégal cour des comptes nén bañ démé vérifier compte ba fekkuñu fa 15 milliards 3000 lañ ko fekk manam ñetti 1000 francs 3141 francs lañ ko fekk ci 15 milliards paré ñom Macky Sall bal nañ lempo ay borom doole biñ fi joggé buñ xayma liñu bal lemp ay borom doole tollu na ci 669 milliards impôt bo xamné ay entreprise mak ñoo fi nekkon war ko fay état sénégal ñu né bal nañ leen ko tollu na ci 669,9 milliards paré guma dé cour des comptes né nañ benn virement bo xamné tollu na ci 247,33 milliards nga xamné état du sénégal moko mom parce que tour bi état du sénégal relance de l'économie mo ci nekk ñu def ci 47 milliards xam nga ñaat rek ci trésor public jot 90 milliards 157 milliards ci dess da rire 90 milliards rek la trésor jot 157 milliards ken verser ko trésor manam da rir nenen 157 milliards mo rir mbok yi dina graw nak moy ñom Macky Sall biñu fi nekké dañ doon fayal ay entreprise seeni bor amna ci entreprise bo xamni nak mo ci gëna siiw parce que ñew na ñëwaat fi ci rapport bi entreprise ba ngi tuddu société DOAG bor bi mi amé won Coris Bank ñom Macky Sall fayal nañ ko bor bi le 13 10 2023 lañ ko fay versel nañ ko 90 milliards Coris Bank entreprise yi nga xamne nak Motorland Computerland société d'intermédiation immobilière office et cetera ma ngi ko tafal fi ñom Macky Sall fayal nañ len sen boru 46 milliards biñu amé won versel len ko banque biñu wax béré ñi ngi ma tafal len fi wayit DOAG société bobu ñaan DOAG té Macky Sall fayal ko 90 milliards fayalat nako 84 milliards versel ko BDEB banque bi mu may duma len tafal fi len ngeen di gis manam bay xayma xass bobu ñu fayal entreprise yépp toll na ci 238 milliards xama go len den direction générale des impôts et domaines DGID digënté 2022 ak 2023 ken xamul ñaata lañu dépenser ñom DGID dañ ko baña jox cour des comptes yéne ngi faté bu Ousmane Sonko nan DGID dañuy tudal ni imprimante yakula dañuy jëlat et cetera auto yakul ni Ousmane Sonko lim doon dénoncer jamono bu fay nek di fa liggéey néna cour des comptes néna aucune donnée relative aux dépenses fiscales 2022 et 2023 n'a été fournie par la direction des impôts et domaines manam cour des comptes néna benn donnée manam benn chiffre bo xamné manam DGID dal ci teunk ci wolof liñ dépenser digënté 2022 ak 2023 waxuñu ko onu cour des comptes ken xamou ñom impôts et domaines ken xamou ñaat lañ dépenser digënté 2000 xamna mom buñu luñu to dépenses DGID digënté 2022 ak 2023 loxo moy dar gëbëñ fofu mom war nañ ko luñu dutu sama gay ana ñi taxawon nan Ousmane Sonko wakul deug ñom Badara Dajega Cheikh Yérim Seck ma jambal jaaj ak Ibou Fall lo leen di wax wa koñ ba yeen Ousmane Sonko wakon li cour des comptes wax sax moko gëna graw té jamono bop Ousmane Sonko leer rapport IGF bi pa cour des comptes da certifié chiffre waye bi gëna délé cour des comptes def manam dañ li Ousmane Sonko génné lu ko graw mo fi gëna nekk sax manam ci kaw gar sama gari rew mi da normelu Macky Sall rew mu normel lo len baye paye les salaires relève du miracle manam ñi buñ fayé salaire sax miracle ndax rew mi da bay ko sama gari di la bëggono waxtaan ak yeen dama japp ne li mom burul haute trahison lan moy haute trahison li xaar ci état bu bes bi rek moy jomay ak sonko fatti top len ñun di ten mën tabal ñun askanu Sénégal moy ngeen baña top satti tek len ci yoon ni delo xaliss bi ngeen xamé ko sama gari je vous remercie
ha mbok yi lolou bu ngeen ko degge na xel yep dem ci adjaratu Amine Ndiaye comme ni ma len koy waxe fofu nga xamanteni nak mom modi Amina Fabrique Cosmétique Corps Amina Fabrique en Cosmétique Corps bi nga xamanteni mom mo store bobu nga xamni mom lañu len ubil mu nek ci 125 West 116 Street between 7 and Lennox Avenue tabarkallah machallah niñ len ko waxe rek bu ngeen deme di ngeen fa fek brodé Koustaya di ngeen ko fokke brodé H KJI di ngeen fa fekk brodé Pirfeye di ngeen fa fekk brodé Lafayaye di ngeen fa fekk Jupurie di ngeen fa fekk Soie Pure di ngeen fa fekk Soie Perlage di ngeen fa fekk Bazin Gesner di ngeen fa fekk Focus Gesner di ngeen fa fekk Anour Gesner di ngeen fa fekk Abaye Dubaye ak Abaye Turquie di ngeen fa fekk li nga xamanteni mom modi chaussures ak pochette modi dal yu rafet yi ak pochette yu rafet yi ngeen di bolé ak mbubu yi tubarkallah machallah di ngeen fa fekk tamit bijoux amna oil parfum amna parfum de chambre amna colo manam kashkaya da ngeen fa fekk tamit malax fa yi nga xamni moy joge Mauritanie da ngeen fa fekk crème de visage da ngeen fa fekk huile pour rajeunir da ngeen fa fekk tamit ciuraayu makay ak ciuraayu Dubai da ngeen fa fekk tamit bazin Gesne ak bazin Royal Luxe ak brocadia les vaxi ak yenen accessoires ñu ni numéro téléphone bi mi ngi nek 646 721 1822 wala ngeen fekk fa benen numéro ba modi 347 307 tri fo fofu nak mom modi Amina fabrique en cosmétique corps bi nek ci Harlem bu ngeen ñew lepp ci sañse de ngeen ko fa fekk wa mbok yi mi ngi nonu comme ni ñi len ko waxe rek tubarkallah machallah defena ni deg ngeen quelques rapports yi nga xamanteni genn nañu ko faram faccel len ko bu len nexe man ngeen woti ci 212-219-9695 parce que tamit le Sénégal avant tout li ñi doon wax tay mi ngi ni président Macky Sall kérok bañu ko falé dafa taxaw def discours ñepp di deg kérok 137 bi bu mu fi ñewé ñew bu jëk bi rencontrer communauté néwon na doxuma ci dara djubadi ta duma protéger kenn kuy def djubadi kon nak rew boko jité mëno fu nek nga taxaw fa lolou yalla rek ko mën da ngay jël ay djewri ñi nga def len ay ministre ñi nga def len lenen ak lenen ñi nek ay PDG ay DG ñepp ñu nek fa kon kenn ku ci nek la nga la dox da nga ca wara tek sa bakan garci sa bakan ba jappé sa bop ni yow yaay président de la république ba dara du fa jaar yaq waye ñu bari tay ji bañ leen fa téggé tapalé lañu fa nekké won ak rawalé ak sacc alalu askan wi ak diko yobbu tay ji nak lepp mi ngi ni cour des comptes mi ngi koy génné ta askan wi dañ koy def demande sociale parce que askan wi président momuko premier ministre momuko gouvernement bi momuko réewum sénégal moko mom liñu leen di wax nak ci tel moy képp ku nga xamanteni jël nga ci so bëgg sa jamm njabot bëgg sa tour wu rafet demal nga jaar ci souf deloko jamm ni ñoy gaay xamni ñi négocier ak yow ku ko deful nak ñi na la wër ni tambalé nañu liggéey bo xamni té ragal na ni fu muy jëm du rafet salam aleikum penchu rew mi ku bax ci ligne bi
wa alaykum salam amar ñi lay ziar
yalna yalla nangu ziar
ya man do dama jommi
ha ñeppa jommi kay jommi plus waru tekki waru
wa légui ana ñi daan rédd Ousmane Sonko né lim wax amut
wa mais lolu xam nga nak mo olof ñay néna ku sa wujji di selam do set waaw xam nga tay ji gumba bu la nenañu sanenté dafa fekk mo taxaw ci xeer xam nga ni Ousmane Sonko ma doon liggéey employé domaine bu démé ba am yenn fit yi diko wax nan nangam ak nangam xewna ñi nan deug la ñi nan du deug tay ji li cour des comptes génné Ousmane Sonko génné wu ko cour des comptes moko génné
ha xam nga ni Ousmane Sonko lim doon wax bu amul won dansalé ci mom
ah of course dansalé kay lolu false information
wala ñu wara nak wa ñi amul xeer koku la ñu wara nak xam ni Ousmane Sonko limi wax ni lu am la
ah xamna ni dal li dal
am na yi waxut de
ah li ni mom kay deglu lo limala wax deggo ñu ni bu yoon jeexul dox sil du jeex
am na lu ñu waxut motax ñepp ne amuñu ni kuñu laq ak kuñ fi futural ak nañ wax lepp mu leer
non parce que li tay ji amuñu kenn kuñ ci mëna laq parce que deggo wax na leen ko ci ñeël ben man le président Macky Sall bam fi nekké dafa ni won man laquma kenn protégeuma kenn kon lolu ku ci nek war nga ko bayyi xel ni tay ji bo fa defé lo xamni amna lo xamni boko defé ci kanam mami de la wor ni yag dina feñ ci ginaam te bu boba do am ak kenn affaire askan wi ngay amal problème
amar to gis nga nak bu dekk defé Macky Sall war nañ ko top
wa dama ni la xam nga wañi bo gis ci ben lay tambalé
ba deug la
te wolof neena bala nga daan peul gis ko xam nga lolu yag nañ ko wax
deug la
wa legui nak ñom ñi fi nek nak ba tej nañu rew mi ta kenn ku ci nek lañ la épingalé mi ngi taxaw xam nga dañu ko wax rek nit ñi tamit amna lo xamni buñu koy jaawalé ku ñu accuser nangam ni yaw lañu japp ak ku guilty xam nga ba légui bokul
dédé
wa donc nak nit ñi néwuñu ma samba dafa guilty néwuñu ma demba dafa guilty légui ñom amna ñu seeni preuve ba def nañu seen accusation légui ñal nekkon ci poste yoyu ya xam nga ministre ya xam ko légui nak buñ la wowe na nga am ngoru dem wuyji ta bo démé nga def ah nga def preuve wrong
ok
ah mais réew mo nu muy def ba domiti parce que la fa warona nek tay ñi war ci liggéey ginaaw gaay jël nañ ko rawale ko fogg réew mo miti
mais li dafa ñaaw sax li dafa
ruslu dafa ñaaw wa mi ngi non afrique ngi non nak lolu motax duñu dem fenn buñu déggé ñu nan afrique décollé na man leen afrique dina décollé man leen afrique dafa téggogul ci piste bi xam nga avion bala décollé day daw afrique dafa afrique ci bopam dafa dawagul sax bay départ
wala dafa rok da lolu
deugul mom dal fi ne ni bo bëggé dégg deug ah li ma sama yaay daan waxal ni bu yabon nga natte say mbatto de waye ñoomit bu yabon ñu natte seen mbatto de
ah wa baxna waxna lañ leen baye mu lañ leen baye système bi ciar ak ñi gono yi ciaxanu
ñi ciaxan mais ñoom bu ñu ciaxane sax ñoom ñoy jëk am problème ak peuple bi
voilà
parce que peuple bi ñoleen fal ñoleen embauché te ñoo bëgg pour ñu régler li
wax nga lepp wax nga lepp
wala te li nak wax deug yalla wal nañ ko régler ba bo leggé réew mi bu génération yi ñew kenen ku ñew da nga am li nga xamni dang ko ragal dang ko moytu xam nga ni tay ji ñu ngi nekk ci réewum États-Unis gi waye tay ji dalay woon ni fi mi tay président de la République bu la mayen $50,000 rek dina ko justifier ah wala wa mi ngi nono nak donc c'est ça nak ñun aussi dañu bëgg melni ñom
Da ko la nga doon wax rek ku ci bañ nga ci doxal nak guddi dem delo li nga sa ciat
ah mi ngi non de men ko 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 defal
xam ko mo gën ko guddi de gatt ko gatt ko guddi ku ci faccante woor na ni da nga facc delo def demal guddi delo xalir bi
ah dayna war lo
ak lu metti bu boba sax din mom gatt ci dina gatt waye du te ngam gatt
wallahi ndaysan
wallahi ku ko ci deful di lay wëru bu ci
ñaanako wallahi lolu tam lu am la yalla baxna jerejeuf wa mbokk yi gis ngeen rek comme niñ leen ko waxe gis nga li mom nek na lo xamni lu daw yaram la lu doy war la amna yo xamni dafa rafetul sax ci deru senegal yeneen rew diko deg ñun senegal tollu wuñu fenn mataguñu sax 20 millions de personnes wala ci lañu yam tok ñu wara defal rew mi yalla defal ñu sutura ak yermandem ak ñaanu mag ñu bax ni ak yaakar yi wajur yi demb ya ba yalla indil ñu pétrole indil ñu gaz tay ji rew yu bari bëggon nañ ko mais tay ji fi mu téggo ni téggagul ci émergence parce que kuñ ci fal say mbokk ñolay jëkë wër bu yabo nga profito défar ci sa bop ndax ñi buñ la falé tay ëlëk man nañ la folli yow so ñi won ak ambition bu jup sax wax yoy lañuy japp di saxami sa nopp bi ba bu ëlëgé da ngay dugg ci lo xamni xam lolu mu doon yu mel non nañ ko éviter da wolof neena sacc budul daw jarta yak nelaw tay ji gis ngeen ndax tay ji nguur gu bes gu fi ñew turu bu mu fi fek daf koy leral te nit dafa wara xam li mu mom xam li mu bok ak ay nawlem xam li yonam nekul buñu la falé nga tok am fa sa jom togi fa sa dignité doylo sa salaire servir sa nation amna ñu fi falon ño xamni tay tarikh mi ngi len di waxtane ken top len dara parce que bañu fa nekké dañu def sen jom ligéel nation bi ligéel réew mi gor gorlu mais ñu tek la fa ngay profito bu jëk ay millions lañ daan sacc légui xeb nañu millions ay milliards lañu sacc di rawalé ay terrain di sacc ay kër di sacc ay auto di def ay prête non yoy yépp na ngeen xamni fi kék la dërëm bu fi wad kaleng lay def ta day feñ légui informatique mo am ordinateur lo ci duggal 100 ans bo ñewate dang ko fay fekk ta nak wolof neena dem bu demi ba dik ku bëgg dem tak takay bari way yap du fa genn de ndax ñi nga xamni la to ñuy doon président de la république seen liguey mo nekkon di ciartu ak di chamber nekk ci impôt et domaine ah fa ngeen di jaar bari ci leen dina doy war ta nak ay défi la won ndax ay sonko waron ngeen xamni bu ñu ñewé seen pexé yépp moy fexé tay ji ba duggal len ak tek len ci place kon waral waron na tax ngeen am sen jom am sen fulla am sen fayda ba lañu len di jiñ ken du ci tek bet ndax wolof neena jomba jiñ amul jomba def mo am bu la nexe ngane Omar Diaw sek day def nangam day jël nangam day nangam ak na waye mom na gor gorlu ba ken du ko ci gis ken du ko ci fek bul bañ ko le sedd ci galu xaj mais tay ji li ñaawna ñu jël len wax len ni bu len genn rew mi tey seeni passeport di len chamber mu jël ay wèr ni ngi nan waaw ñi defaguñu fi dara ñi luñuy xaar ñi likati li ñi likati la liñu doon xaar moy boba dañ doon chamber luy jotna ñoo nga commencé di len wo di ngeen dem wuyji ta ku ci dem wuyji tamit na nga fexé ba sétal sa bop rek bu ko défé kèn du ñew dal ci sa kaw kèn du la duggal ndax bu baba boko prouvé dañ lay bayyi nga dem ñu xamni dañ la giñol waye lañ la giñ amuñu preuve ndax ñaari deug man ta am ta ben lay pak la ku wét yay waye buñu la giñé nak lañu la giñ fekk nga jël ko ah bu boba dana doy war ndax alal je kat amna nu mu démé boko délo jé sax du téré ñu japp la ték la ci yoon tej la xeyna tej ba da fay woyef kon nit ñi nañu xamni Sénégal mo konté le Sénégal d'abord ñu génné ci sentiment yi tay gi li len dal ken yenewulen ko parce que suñuy woleure lañu suñuy xarit lañu won ñun ñep ñu andon di jappelé président Macky Sall man amna yo xamné après la ko gis bima dégg ñu liko wax man dama tite sax parce que do doon mësa xalaat ni ñom amna ñu fiti ak di def yi parce que do gis do dégg ay miyet ngeen di gis ak nangam ak nangam fekk na ñom ñu ngi teud ci ay milliards le président waxon nak ni duma servir ay ken tay gi mom genn na dem na bayina leen ci bir mballa gi comme niko gaay di waxe légi nak yeen yeen ci dess rew mepp tej nañ ko kenn du bouger kenn du recc kenn man ta jaar fen gaay ndal gaay recc gi ndal ci di jema jaar yoonu souf wek di jema jall jeex geek di jema dem ay mauritanie yoy yep kasta nañ ko ak maliki gi ne kenn man ta genn ku dawlu mo légi doto daw kon nak nit day sutural bopam nit day sagal bopam ndax l'erreur est humain ku def ay erreur ba pare gennal nga yëkëti alal ja nga dello ko benen point bi muy dess moy sunu camarade bobu di madame Oumou Diallo nek jambar bo xamni ci pastef ñepp xamon nañ ko aduna yëpp ang koy metitlu ndaxit dafa am mérite man mang koy doora gis bi président Diomaye ñëwé ta ñu am audience ba président de la république doon ñu recevoir ñun ak ñom madame Mimi Touré ak ñom maître madame Yassine Fall ak délégation ba kérok la ko fa gis ñu présenter mako mu nekkon jambar ñun jamono yi ande ak Macky Sall di xex ak wa pastef jamono yoy mom mi ngi nek ci bir pastef jambar ci gudon loxo lol tubarkallah machallah am connection ba ñi couper internet ya mom mo nekkon fi di dénoncer ci américain di wax ak sénateur yi di wax li xew ci Sénégal kérok bi président Macky Sall wéré ñew fi am lu mu fi wéré recevoir mo def pétition dénoncer lolu ba dañ ko mujj fomm ba président Macky Sall mujj ci ñew ndax ciow ye ci amone kon koku tay ji nit ñi war nañ ko bayyi xel lako frustré nak wala lako nakari ba tax mu bayyi waxuko mais néna dal réfléchir na ba génn na ci parti passif ñong koy ñaan nak mu revenir à de meilleurs sentiments ndax tay ji bu amon luko nakari bay dem sax gis na ni tay ji war na mëna déllu ci wat ndax génn ci kër di dem ñepp téyewu la langamu sa mbub ni la do génn lool rek doyna ndam donc kon ñongi ñaan ki nga xamni modi monsieur le premier ministre di Ousmane Sonko di chef parti PASTEF ndax tay ji Bassirou Diomaye c'est le président de tous les Sénégalais nekatul président PASTEF Ousmane Sonko yaangi deg radio yi yaangi deg TikTok yi yaangi deg WhatsApp yi yaangi deg lepp Oumou Diallo momu tabarkallah machallah nga xamni ben bu wetch jinn la jigen ju man gor bu len ko bayyi mu dem jeli len ko gisna tiktokor yek influenceur ñepp di ci wax jeli len ko mu ñew and ak yeen liggey ndax jambar la de teggul jeng di wër di jaay dafa teggon jeng di jeng ay jaamam di jaay kon nak war ngeen ko meuna wo mu dik mom tamen ñu koy ñaan mu revenir à de meilleurs sentiments ndax yonent bi neena ñaka mer ayul waye mer sax ca mo ay ginaaw yow nak bo cété samna sa nawlay bari yo xam tay ji buñu won dañuy bayyi wala dañuy genn sax il va passer inaperçu mais yow lolu dalu la yaangi jog goor ak jigen mag ak ndaw ñepp di wax ni bul dem ñi xamul wala ñi xamul limu représenter ak limu def xeyna ñoy nekk ci internet bi nan bon vent ak dafa yakamte ak dafa li dedet la tax mu def lolu amna ay raison kon ñong koy ñaan mu ñew delu ci wat andat ak wa pastef andata nguur gi fi nek ñu liggey parce que c'est le Sénégal qui gagne nit ñi tamit toujours wax nañu len bayi len di wax lo xamni woru len wala xamu len ko wala maîtriser wu len ko gis ngeen musiba mi nga xamni mo xew ci université Gaston Berger bu Saint-Louis moy xalé bobu ñi wax Matar Diagne xaru ñew jang ba nekkon premier ci centram dem am bagam dem université yaayam febar paralysé momit muné dafa am febar waye diko wéyalé ñew di jël nit di ko wax biram ak bitem koku ñew wër ko ci biti genn secret wuñu ko nit ñi fo ngeen xamni nit ñi yamuñu ña daan bax ñongi bax ba legi ña daan gore ñongi gor ba legi te yuma mujj bam mujj bingel bonata ñaari gor mënu lu ñu la jur nga jur du nek lenen xana tay say non ñolay bañ rek dila sédé ak dila waxal lu ñaaw ak bëgg la yaq ndax olof neena ku say non sédé nga sédju ko ñaaw bo gisé nit mu méré la ta xamula wala sékhulen dara dafa fekk say non fuñu la jotaay bayi len di juger nit ñi bayi len di dekkal nit ñi fuñu dekkul bayi len di waxal nit ñi lu ngeen len xamalul bayi len di sédel nit ñi lu ngeen tégul seen bëtt lu nga xamanteni boko fekke won tay ji ñu tégal la kaasu poson xoyal ko ni la watal ni la li ngay wax deug la a 100% nga nan ko su fekke deug la kaas bi dula wañu lool soko nané nga dé légui ciow lay bari way do nan kaas ba ndax la ngay wax fen lay doon wala dula woor ragal len yalla ci seen digënté ak ci seen nawlé bayyi wax nit lu bon bayyi yaq nit bayyi sédel nit lu ngeen ko xamul fatel ku len bis buñ len di yor ci sen bammel serigne sambay neena guddu guddu ci bammel yamul dara ta lu mu yag yag nit ku nek da nga lalo sa ñetti sa loxo ndey jor te bisu kérok dara lu la fa fek lu sa jëf ak malaaka yalla yabal ngir ñu recevoir ci la yalla na yeex te bu ñu ñewé yalla nañ dajje ak suñu ndimbalu borom yalla nañu dajje ak suñu ngir mandé borom yalla la ku nek mën na la bal la nga xamantene mom nga ko def waye yamal khiyam wala yawmal hisab modi bis jamo jumaati la kabar ku fay yag sa digeunte ak sa nawle mo la fa yagal xale bi yoy lañ ko def diko waxal yu ñaaw mu diko muñ ñuy gene ay secret diko waxal yo xamni ken mënuko expliquer ba tax mu am naqar te neenañ sax ku julite la won ko am iman la xam nga xaru mom ken dugul ko ken ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bañ ko waxe ni ko xaru muni xaru baxul kuko def da nga dem safara ñu ni ko lutax muni nit bu deme bay xaru bobu da fek imanam jeex ndax ku am iman gem yalla rek luñ la def ding ko muñ motax jamono bi nit ñi ku yabu na nga nam sa bop nga teggat sa weñ bop nga degeer ta nga am muñ la rasul sallallahu alaihi wasallam don wax ni inna la'ama sabirin ndax tol nañ jamono bo xamni ko amul muñu kay bo sagonul di nga xey rek am kare gat jak wala nga ni kendang daanu ci mbeddi ñom ñu gaddu lu suuli ci bamélé dess ñom ci mbeddi di xey di naan orange juice ak du ngor di mac seeni ice cream yow nga dem lalo sa ndey jor te du ñom ñu dess ci aduna bi ku ñu yabu di la wax lu ñaaw ak dula def lu ñaaw bu yebo nga ñaan yalla may la xol boko muñe ak loko deko ndax lo muñ wessuko mais nit ñi yamuñu amna ño xamni dañu faible caractère amna ño xamni lo leen wax mu vexé leen ñew ngeen ci dekk yi amulo top nit nan ko da nga pata wala da nga ñaaw wala da nga reuy wala da nga li wala da nga la mais sénégalais rawati na africain bala ca da ngay sem ko bokal ndey ak bay ñu nan la yow de diw moy yena bokal ndey ak bay mom de mo la dakk yow de da nga pata yow de da nga li yow de yoyu baxul kenn du ko wax nit wala nit ku febar xamulen lan lay weye wala nit ku ñak nga diko xep te yalla moy sedele yalla dafa may ñi luñu gañ ñi may ñi tuti ñi mu xañ len ko meuna dimbali ko ngir yalla te nga xamni dimbali amul pertement yalla dana la ko fay wala bu loko fayul mu fay ko say dom wala euleuk mu fay ko ci say seut sama rak bu jigen ño bokk ndey ak bay bem bi sama waxtan ak mom xelam dem ci sama yaay mu joy ni sama yaay lim ma don wax yep deugal maneko lutax munema lek yi mu dan jël diko jox nit ñi munema ñewna amerique yi munema maangi sante yalla xifu ma fi maruma fi musuma fe jaxle bu dan jël nit ñi di jox nit ñi daf dan wax na xana xamoo doomu jambur bu sa njabot nekké ci Allah lo jox ay doomu jambur ëlëk Yalla daf la koy fay ci say doom kon mo tax nit ñi nañu def lu baax assalamu alaykum ku baax wañil radio bi ñu jël la gaaw lu mu gaaw ci ba tax temps bi mu nga jeex wa ku baax ko
man la ci jëng radio bi mi ngi bëgg jeex waye li ngay wax li continuel diko wax ci umu jallo ak li ngay teje ni lepp li nga waxon ci meme touré ci digënté mak wa parti pa bele affaire tek lañ ci bul baye de
wallahi umu non umu kagn mom vraiment dafa wara delu ci kenn duko baye mu dem
ndax yalla ñu dekk
la wala mom ci bopam sax jerejeuf jang jerejeuf umu jallo mom wax deug yalla sa yaram dafa mujj daw sax da muy nit ku bax di jigen di ku soppalu di ku bax umu jallo bi gay nekk ci xex bi mi ngi nekk jigen werul mais daf doon tagu jeukeram di jël avion di dem yoy yep tay ji mu def ko sacrifice yoy mu def ko nañu xamni da ngeen wara wok as a team te nguur ñaar moko yak favoriser ci ku ci sonul ak doye del ci ku ci son te xol du om bañ koy bess kon premier ministre Ousmane Sonko ak wa pastefi ñi diko critiquer tamit nañu ko bayyi te jema naxante ak mom xëcc ko laaj ko lan moko naqari ndax ben loxol yu taccu te ben lam du kalang de tay jambar amul ku yalla dimbali am te ku yalla di dimbali dalay bolé ak ñoo nga xamanteni ñoy taxaw dila jappalé waye kenn mënul dara bu doon Ousmane Sonko mom ak jubbam kessa du dem fenn yalla mo jël nit ñi def ko ci xolam ñu taxaw jappalé ko ba li ngeen am tay ngeen am ko kon nit ñi delo ci len xeli te ngeen fotat xoli ta nak ñi ñaanal ñepp yalla yërem len xalé bobu yalla amna yërmane xamna lepp neena bu ko kenn juger ñong koy ñaanal yërmane yalla mu yor jéggal te kumu jéggal nga jéggal te ñun ñepp ku ne yaangi taw bakkar te jëm ci yalla te ñaan yalla mu jéggal lako yalla nako yalla jéggal waye nit ñi war ngeen sétat seen bop de war ngeen moytu te ngeen ragal yalla ci seen nawle bayyi waxal nit lu ñaaw bayi sedel nit lu ñaaw bayi waxal len ko lu ngeen dekkul ta mbub boko naté jot la bu ko solo sa morom du ko jot li ngeen di wax nit ñi diko def nit ñi ci lu ñaaw set len ku len ko defon wala ku ko defon sen njabot ittaqulla ragal len yalla.